السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكل عام وأنتم بخير. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเราได้กล่าวถึงบรรดานักปราชญ์หลายต่อหลายท่านที่ดูเหมือนว่าบรรดาบุคคลเหล่านี้ไม่คุ้นหูและบรรดาบุคคลเหล่านี้อยู่ในแฟ้มบัญชีที่คงจะเกรอะกรังไปด้วยกับฝุ่นเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่ถูกโลกลืมผลงานของพวกเขาเหล่านั้นอีกเป็นจำนวนมากก็คงจะค้างอยู่ภายใต้กรุห้องใต้ดินหรือว่าอาจจะอยู่ภายใต้กองฝุ่นในหอสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งในยุโรปหรือว่าแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศมุสลิมเองก็ตามบรรดานักปราชญ์ที่โลกลืมคือหัวข้อที่เรานั้นได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมันเป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันถึงวิทยาการอันรุ่งเรืองซึ่งบรรดานักปราชญ์นักคิดชาวมุสลิมนั้นได้มีส่วนร่วมในการรังสรรค์ต่อยอดกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามในช่วงของยุคกลางและยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการมาวันนี้มาถึงบุคคลลำดับที่9ผู้มีนามว่าอบูไรฮานอัลบีรูนีอบูไรฮานมุฮัมมัดอิบนุอะห์มัดอัลบีรูนีถือกำเนิดในปีฮิจเราะห์ศักราชที่362ตรงกับปีคริสตศักราช973ณตำบลแห่งหนึ่งซึ่งตำบลเนี้ยเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ชานเมืองของแคว้นอัลควาริซมีแคว้นอัลควาริซมีในปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถานเรียกว่าอยู่ในเอเชียกลางนี่นี่อัลบิรูนีเป็นนักปราชญ์ในคริสตศตวรรษที่11มีสติปัญญาเป็นเลิศเรื่องลือในสรรพวิชาแล้วก็โดดเด่นเหนือนักปราชญ์ร่วมสมัยเดียวกันเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอัลบิโรนีได้คิดค้นแล้วก็มีผลงานในด้านการวิจัยมากมายด้วยกันทั้งในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เคมีดาราศาสตร์และประวัติศาสตร์หลังจากที่สคาวซึ่งเป็นนักวิชาการชาวเยอรมันเนี่ยได้ทำการศึกษาตำราบางเล่มของอัลบิรูนีอย่างละเอียดสคาวก็ได้ผลสรุปจากการศึกษานั้นโดยยอมรับว่าอัลบิรูนีคือภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์รู้จักเลยทีเดียวคำว่าบิรูนีอ้างถึงบิรูนซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อแห่งหนึ่งอยู่ในแคว้นสินธุนะปัจจุบันก็อยู่ในเขตของปากีสถานตะวันตกอันนี้เป็นไปตามความเห็นของอิบนุอบีอุซอยบียะแต่ว่านักประวัติศาสตร์ที่มีความเจนจัดชำนาญอีกท่านหนึ่งคือท่านยากูตอารูมีเนี่ยท่านบอกว่าคำว่าอัลบิรูนีเป็นฉายาเพราะคำว่าบิรูนในภาษาเปอร์เซียหมายถึงนอกเมืองอยู่นอกเมืองอยู่ชานเมืองตอนนี้อัลบิรูนีเนี่ยอาศัยอยู่ในแคว้นควาริซมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองและพลเมืองควาริซมีเรียกคนแปลกหน้าด้วยชื่อนี้เรียกว่าพวกบิรูนเนี่ยบิรูนีเมื่อเขานั้นได้จากแคว้นอัลควาริซมีไปเป็นเวลานานหลายปีดีดักจนกระทั่งกลายเป็นคนแปลกหน้าไปในที่สุดเนี่ย เมื่อกลับมาเนี่ยคนเหล่านั้นก็ต้องเรียกบุคคลพวกนี้ว่าอัลบิรูนีเหมือนกันแต่ก็มีบางคนเรียกเขาว่าอัลควาริสมีโดยการอ้างรินิสบะไปยังถิ่นที่เขาได้ถือกำเนิดแล้วก็ได้อาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอัลบิรูนีนั้นมีเชื้อสายเติร์กิชเป็นเติร์กเป็นตุรกีเมืองที่เกิดเมืองที่เขาเกิดเนี่ยเรียกว่าไควะเมืองไควะเมืองไควะนั้นอยู่ในแคว้นอัลควาริซมีและเขาได้เสียชีวิตที่นครกอซนะนครกอซนะเนี่ยเป็นนครที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมในดินแดนทางอนุทวีปส่วนบนก็คือในอัฟกานิสถานนั่นเองแล้วก็เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของบรรดาผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์อัฟกันในการเข้าตีดินแดนทางตอนใต้ก็คือชมพูทวีปซุนตอนที่ดังๆของนครแห่งนี้ก็คือซุนตอนมะห์มูดนะครับซุนตอนมะห์มูดอัลกอซนาวีอัลบิรูนีเนี่ยเสียชีวิตที่นครแห่งนี้คือนครกอซนะในปีฮิจรัตศักราชที่440ตรงกับปีคริสตศักราช1048เขามีเพียงแต่เป็นนักดาราศาสตร์เท่านั้นแต่ยังโดดเด่นในด้านวิชาคณิตศาสตร์การแพทย์วรรณคดีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ฟิสิกส์เภสัชกรรมและธรณีวิทยาอัลบิรูนีเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการของตะวันออกและตะวันตกจนกระทั่งถูกถือว่าเป็นผู้วางรากฐานคนหนึ่งของวิชาตรีโกณมิติเขายังได้คำนวณน้ำหนักของธาตุจำนวน18ตัวอย่างและอัญมณีบางชนิดตลอดจนพัฒนาการหาค่าใหม่ๆของพื้นที่สามเหลี่ยมโดยการบ่งชี้ของด้านรูปทรงสามเหลี่ยมที่เรียกว่าไซซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากการหาค่าของเฮรอนเฮรอนนี่เป็นนักปรัชญาชาวกรีกในปีคริสตศักราช150หรืออาจจะเป็นโรมันก็แล้วแต่อัลบิรูนีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในแคว้นอัลควาริซมีจนมีอายุได้23ปีและมีสถานการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความผกผันเป็นอันมากเขาจึงย้ายถิ่นฐานสู่แคว้นยูร์จานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นถึง15ปีด้วยกันระหว่างนั้นเขาแต่งตำราเล่มแรกที่มีชื่อว่าอัลอาซารอัลบาคิยะมินัลกุรูนอัลคาลียะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าบรรดาร่องรอยที่เหลืออยู่นับแต่ยุคอดีตโบราณในปีฮิจรัตศักราชที่407หรือคริสตศักราช1017อัลบิรูนีได้เดินทางกลับสู่ถิ่นเกิดของตนก็คือแคว้นอัลควาริซมีเวลานั้นซุนตานมะห์มูดอัลกอซนาวีได้ทำศึกแล้วก็ยึดครองแคว้นควาริซมีอัลบิรูนีและเหล่านักปราชญ์จำนวนหนึ่งได้ตกเป็นเชลยแล้วก็ถูกกวาดต้อนสู่ราชธานีกอซนะซุนตอนมะห์มูดได้เลือกให้อัลบิรูนีนั้นเป็นหัวราชการประจำราชสำนักของพระองค์ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะในราชสำนักของซุนตอนมุสลิมเนี่ยมีหัวราชการด้วยหรืออันนี้เขาถือว่ามันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งถ้าว่ากันในหมวดของหลักศรัทธาแล้วเรื่องของการคำนวณวิถีการโคจรของดวงดาวการอธิบายความเป็นไปของปรากฏการณ์ต่างๆโดยไปเชื่อมโยงกับดวงดาวกล่าวคือไปถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดวงดาวนั้นส่งอิทธิพลเนี่ยไอ้หลักวิชาดังกล่าวนี้เนี่ยความจริงมันมีอยู่แต่ว่ามันเป็นหลักวิชาที่มินเมต่อหลักความเชื่อโดยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการจึงได้ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามในการที่จะไปศึกษาแต่ก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่มักจะมีหลุดรอดมาได้เพราะฉะนั้น บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นโหราจารย์เหล่านี้เขาก็จะคำนวณไปตามวิชาที่เขาเรียกกันว่าโดยรวมๆเขาจะเรียกกันว่าอัลมุจารรอบาตก็คือวิชาที่มีการทดลองกันมาแล้วนะเป็นวิชาเกี่ยวกับสถิติแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องของวิชาโหราศาสตร์นี่ไม่ใช่สถิติเอ้าก็ว่ากันไปเมื่อซุลตานมัสอูดอิบนุมะห์มูดอัลกอซนาวีได้ขึ้นครองราชสืบมาพระองค์ก็ได้ทรงโปรดให้อัลบิรูนีผู้นี้เป็นคนสนิทของพระองค์อัลบิรูนีจึงได้พำนักอยู่ในอาณาจักรอัลกอซนาวีครั้นเมื่อซุลตานได้ยกทัพเข้าทำศึกกับอินเดียตอนเหนือพระองค์ก็โปรดให้อัลบิรูนีเนี่ยติดสอยห้อยตามไปด้วยในการศึกหลายครั้งด้วยกันด้วยเหตุนี้อัลบิรูนีจึงมีโอกาสเรียนรู้ภาษาสันสกฤตและอีกหลายภาษาของอินเดียในระหว่างที่เขาได้ใช้เวลาอยู่ในอินเดียนั้นเขาได้แต่งตำราที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานของอินเดียนะเป็นเรื่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างสิ่งที่บุคคลทั้งหลายนำมาถ่ายทอดกันเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นอู่อารยธรรมแห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันนะเขาก็แต่งตำราที่เขียนเกี่ยวกับอินเดียขึ้นมาเล่มหนึ่งนะเป็นวิชาที่เรียกว่าภารตะนะวิทยาเป็นวิชาเกี่ยวกับชนชาติภารตะหรือว่าชมพูทวีปนะครับต่อมาอัลบิรูนีเนี่ยได้กลับสู่นครกัสนะแล้วก็ได้แต่งตำราสารานุกรมดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าอัลกานูนอัลมัสอูดีในภาควิชาดาราศาสตร์หรือว่าแอสโทรโนมีซึ่งมีถึง143บทด้วยกันถือได้ว่าเป็นตำราที่อาศัยหลักการค้นคว้าและการทดลองส่วนตัวที่อัลบิรูนีเนี่ยได้ค้นพบและเขาก็ได้มอบตำราเล่มนี้แก่ซุลตานมัสอูดอัลกอซนาวีแล้วก็ตั้งชื่อหนังสือได้เป็นเกียรติแก่พระองค์ก็คืออัลกานูนอัลมัสอูดีแปลว่ากฎของอัลมัสอูดีแต่ความเป็นจริงเนี่ยคนที่แต่งเนี่ยก็คืออัลบิรูนีอัลบิรูนีนั้นมีความเปรียงปราดแล้วก็ฉลาดเฉลียวอย่างโดดเด่นมีความอดทนเป็นเลิศในการวิเคราะห์ค้นคว้าอย่างละเอียดรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปแล้วก็หาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่ตนนั้นได้ให้ข้อสรุปเอาไว้เขามีความเจนจัดในภาควิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ตลอดจนการคิดค้นกฎเพื่อทราบถึงเส้นรอบวงของโลกก็เป็นผลงานของอัลบิรูนีมีความผิดพลาดที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมีความเชื่อกันในปัจจุบันมันเป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับกันซะด้วยว่าไอแซคนิวตันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อังกฤษในปีฮิจรัสกราดที่1052ถึง12140คือบุคคลแรกที่คิดค้นทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกที่เรียกว่า gravity ทั้งที่ทราบกันดีว่าบุคคลแรกที่คิดทฤษฎีนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์คืออัลบิรูนีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวมุสลิมใหญ่ชาวมุสลิมนะคำว่าใครเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกเด็กๆก็ตอบกันได้ทันทีเลยว่าไอแซคนิวตันแต่ปรากฏว่าถ้าไปถามอัลบิรูนีเนี่ยคงจะนะไปถามเด็กๆก็บอกว่าอัลบิรูนีต่างหากเป็นคนที่ค้นพบเนี่ยก็คงจะเปล่าประโยชน์ในการที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นเพราะไม่อยู่ในสารบบอัลบิรูนีเนี่ยได้ให้ความสนใจในวิชาดาราศาสตร์จนสามารถคำนวณการเกิดสุริยคาตแล้วก็จันทคาตได้อย่างแม่นยำนะไอ้สุรุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยแล้วได้ทำการค้นพบว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันใหญ่กว่าโลกและใหญ่กว่าดวงจันทร์บางท่านบอกว่าไอ้เรื่องพันเนี่ยเราต้องมาคำนวณต้องมาใช้ความรู้ในด้านของดาราศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่าดวงอาทิตย์มันต้องใหญ่กว่าโลกท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก400-500ปีที่แล้วเนี่ยเอาสัก1ศตวรรษก็ได้ผู้คนในโลกเนี่ยเขามีความเชื่อกันอย่างหนึ่งเลยทีเดียวบางทีเขาอาจจะเข้าใจว่าดวงอาทิตย์ที่มันโผล่พ้นยอดไม้ขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามัน มีรูปทรงออกเป็นสีแดงส้มๆตอนที่มันใกล้จะสดงคตใกล้จะตกเนี่ยมันก็คงจะเล็กกว่าโลกใบนี้แน่นอนตามขนาดที่เราได้เห็นอยู่นะดวงจันทร์ที่มันเต็มดวงในคืนเดือนเพ็ญแล้วก็ลอยกระทงกันเนี่ยเราก็คงจะเข้าใจว่าดวงจันทร์มันก็ขนาดนั้นแหละนะมันก็เล็กกว่าโลกเราใครที่กล้าในการที่จะไปยืนยันว่าไอ้เทหะวัตถุบนฟากฟ้าที่เราเห็นอยู่ทั้งสองส่วนนั้นน่ะคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นมันใหญ่กว่าโลกอย่างเป็นวิชาการอัลเบโรนีเขาได้ยืนยันไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจแล้วก็เอกอุกอุกอาจก็หมายความเป็นเรื่องที่มันกล้าหาญในการที่จะคิดไม่เหมือนชาวบ้านเอกอุกก็คือมันเป็นอเนกอนันต์มันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนในยุคเราผ่านระบบการศึกษาในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าย้อนกลับไปในสมัยของโปโตเลมีในยุคของกรีกนั้นเขาจะมองว่าโลกนี้คือศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลอะไรๆก็ล้วนแล้วแต่โคจรหมุนรอบโลกทั้งสิ้นแต่ถามว่าไอ้ทฤษฎีที่ว่านี้นะมันใช้ได้ไหมในปัจจุบันมันก็ไม่ใช่เขาอธิบายเขาในที่นี้ก็คืออัลบิรูนีเนี่ยได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงการเกิดแสงแดงที่ขอบฟ้าและความมืดที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกแสงแดงที่ขอบฟ้าเนี่ยเขาอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าคนในยุคกลางนี่ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงวางดาบแห่งพระเพลิงเนี่ยเอาไว้ที่ขอบฟ้าไม่มีผู้ใดที่จะผ่านมันไปได้นะแล้วก็ดวงอาทิตย์น่ะมันไปตกทางที่ตะวันตกนั่นก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกผู้คนทั้งหลายก็เรียกมันว่าทะเลแห่งความมืดมนนะบาฮารุดบูลูแมดคือหมายความว่าเบื้องหลังไอ้แสงเพลิงดังกล่าวนั้นก็คือความมืดมนที่ผู้คนทั้งหลายไม่อาจที่จะฝ่าเข้าไปได้ฉะนั้นชาวโลกเนี่ยเขามีความเชื่อว่าโลกมันแบนอีกต่างหากเมื่อโลกเนี่ยมันแบนเนี่ยเลยจากเขตที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะพ้นจุดหนึ่งคนก็จะตกโลกได้นะไอ้จุดที่ว่านั้นก็คือว่าเมื่อเรือเนี่ยได้ล่องเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะที่เรียกว่าทะเลขาวหรือทะเลโรมจนกระทั่งมุ่งไปทางที่ตะวันตกผ่านช่องแคบยิบรอนตาซึ่งชื่อก็พึงบัญญัติในยุคของอิสลามนั่นเองนะก็คือจับันตอริกคือภูเขาของตอริกผ่านช่องแคบยิบรอนตาตรงนั้นก็จะมีเสาหินเฮอร์คิวลิสนะเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสเนี่ยจะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าถ้าเลยจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่ทะเลอันมืดมนนะแล้วก็จะตกโลกเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยก็เลยไม่กล้าแล้วถามว่าฝรั่งเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าโลกกลมสามารถที่จะเดินทางนะรอบโลกได้ก็เนี่ยเป็นผลมาจากดาราศาสตร์ผลมาจากวิทยาการที่ชาวมุสลิมนั้นได้วาดแผนที่ตำรับตำราทำลูกโลกกันมานะเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นเขาคงจะมาอยู่ดีๆเขาก็คงจะตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองหรอกนะแต่ว่าเขาได้ศาสตร์แล้วก็ข้อมูลต่างๆนั้นมาจากนักวิชาการซึ่งเป็นชาวมุสลิมในสเปนในเมืองโทเลโดในเมืองตูไลตูลาหรือเมืองกอร์นาโตหรือแกรนาดาซึ่งอยู่ในสเปนต่อมาก็คือว่าเขายังได้คำนวณเส้นรอบวงของโลกได้อย่างแม่นยำตลอดจนการกำหนดทิศกิบลาที่ชาวมุสลิมจะหันหน้าไปยังทิศกิบลาขณะปฏิบัติละหมาดโดยใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้าส่วนหนึ่งจากประเด็นปัญหาที่รู้จักกันในนามของอัลบิรูนีมีอยู่หลายข้อด้วยกันที่เช่นเราไม่สามารถในการที่จะใช้ไม้บรรทัดแล้วก็วงเวียนเนี่ยแก้ปัญหาเรขาคณิตได้อย่างเช่นความพยายามในการแบ่งมุมฉากออกเป็น3ส่วนที่เท่ากันบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะว่าอะไรไอ้ไม้บรรทัดเนี่ยมันน่าจะสารพัดนึกน่าจะใช้ได้หมดไม้บรรทัดกับวงเวียนแต่ว่าอัลบิรูนีบอกว่าไม้บรรทัดกับวงเวียนเนี่ยไม่สามารถในการที่จะแก้ปัญหาเรขาคณิตบางอย่างได้เช่น การแบ่งมุมฉากออกเป็น3ส่วนที่เท่ากันการคำนวณขนาดพื้นที่ของโลกแสงมีความเร็วเหนือความเร็วของแสงของเสียงนะแสงมีความเร็วเหนือความเร็วของเสียงผู้ที่กล่าวว่าอย่างนี้คือใครอัลบิรูนีเป็นคนที่คิดไว้ก่อนแล้วว่าแสงมีความเร็วเหนือความเร็วของเสียงสังเกตได้ไงเวลาฟ้าผ่าลงมาเนี่ยแพรบลงมาสว่างจ้าไปหมดเราก็อื้ออึงไปหมดเนี่ยถามว่าอะไรมันมาก่อนแสงมาก่อนแล้วก็เสียงบึ้มเนี่ยมันก็ตามมาดังนั้นความเร็วของแสงนี่มันเหนือเสียงมันเร็วกว่าเสียงและบิรูนีนั้นยังยืนยันว่าโลกนั้นมีสันฐานกลมและโลกเคลื่อนโคจรรอบแกนโลกซึ่งทฤษฎีของอัลบิรูนีแตกต่างจากความเชื่อที่แพร่หลายในยุคนั้นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกหรือว่าระบบสุริยจักรวาลเนี่ยโคจรรอบโลกนี่คืออัลบิรูนีซึ่งโลกลืมโลกไม่รู้จักแล้วก็ไปอ้างบอกว่าคนนั้นคนนี้กาลิเลโอเป็นคนถามว่ากาลิเลโอน่ะมาเมื่อไหร่กาลิเลโอน่ะมาหลังจากอัลบิรูนีหลายร้อยปีด้วยกันเป็นศตวรรษนะหลายศตวรรษว่างั้นเถอะอัลบิรูนีเนี่ยอาศัยการเปรียบเทียบและการรวบรวมสถิติเป็นหลักเกณฑ์ในการแสวงหาความรู้และการหลีกเลี่ยงเรื่องของการมุ่งเน้นในการท่องจำที่เกินเหตุทันสมัยไหมล่ะอัลบิรูนีเนี่ยไม่นิยมเรื่องการท่องจำที่เน้นหนักจนเกินไปจำจนเกินเหตุจำจนทุกอย่างในปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาของไทยนี่พยายามในการที่จะนะเน้นในเรื่องความคิดมากกว่าในเรื่องของการจำแต่เรื่องของความจำก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่เขาบอกว่ามันจะไปให้ความสำคัญส่วนนั้นจนกระทั่งลืมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของจินตนาการเนี่ยมันก็ไม่ได้เขายืนกรานว่าผู้ค้นคว้าจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปดูตำราอ้างอิงแรกๆที่เป็นต้นฉบับในภาษาเดิมนะด้วยเหตุนี้อัลบิรูนีจึงพูดแล้วก็เขียนได้ดีในหลายภาษาก็หมายความว่าบางทีเนี่ยไอ้ตำราที่มันแปลถ่ายภาษามาเนี่ยมันมั่วสรุปง่ายๆสมมุติหนังสือภาษาอาหรับผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพหนังสือชื่อหนังสือชื่อตราบาปก็แล้วกันแปลมาเป็นไทยว่าตราบาปอัลกะบาเอตเนี่ยถามว่าไอ้ข้อมูลดิบๆที่แปลเอามาเป็นภาษาไทยแล้วก็มาพิมพ์วางจำหน่ายกันเนี่ยใครเป็นคนแปลผมไม่รู้แหละถามว่ามันเชื่อได้ทั้งหมดไหมมันก็จะต้องย้อนกลับไปดูต้นฉบับเดิมอัลกะบาเอตของอัลอิมามุดซะฮบีรอฮิมะฮุลลอฮ์แล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันมีความคลาดเคลื่อนกันอย่างนี้นะอิหม่ามซะฮบีเขียนอย่างนี้คนแปลเขียนไปอีกอย่างนึงมันอาจจะเป็นเรื่องของการเดาสุ่มได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่เว้นแม้กระทั่งตำราหรือหนังสือที่คนพูดกำลังพูดอยู่นะเพราะฉะนั้นประเด็นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความมีคติเหมือนกันว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่คิดในการที่จะไปค้นหาตำรับตำราที่เป็นต้นฉบับเดิมภาษาเดิมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะในปัจจุบันนี้หนังสือตำรับตำราที่เป็นภาษาอาหรับที่แต่งโดยนักวิชาการที่เป็นชาวอาหรับในโลกมุสลิมนั้นมีการถ่ายภาษามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาสเปนนะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็คนแปลเขาแปลแบบสรุปใจความแปลแบบเอาใจความเฉยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยไอ้ลีลาหรือว่าลักษณะธรรมชาติทางภาษาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปจากภาษาเดิมเพราะฉะนั้นอัลบิรูนีจึงย้อนกลับไปดูตำราเล่มเก่าๆนะที่ได้ถูกถ่ายทอดแปลมาเป็นภาษาอาหรับแล้วแต่เขาไปดูต้นฉบับด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาจึงมีความชำนาญในภาษาโบราณหลายภาษาด้วยกันเช่นภาษากรีกนะก็คือภาษาละตินสุริยานิยะหรือภาษาซีเรียโบราณภาษาสันสกฤต ตลอดจนภาษาอาหรับซึ่งเขามีความแตกฉานทีนี้เพื่อให้เข้าถึงตำราอ้างอิงต้นฉบับเดิมนั่นเองถือกันว่าอัลบิรูนีนี่เป็นบุคคลหนึ่งจากเหล่านักปราชญ์ของอาหรับและมุสลิมซึ่งอาศัยหลักการค้นคว้าและการทดลองเป็นสื่อของการสั่งสมความรู้โดยไม่มีการยึดเอาทัศนะทางวิชาการต่างๆอย่างขาดการศึกษาทำไมเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นผู้พูดนั้นเป็นใครเราก็ยอมรับไปแล้วเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูเชื่อเพราะว่ามันอยู่ในตำราแต่ว่าอัลบิรูนีเนี่ยเขาจะค้นคว้าทดลองเขาจะพิสูจน์เสียก่อนนะท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือใครที่เคยศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาก็คงจะได้ยินเรื่องของกาลามสูตรเนี่ยเรื่องของกาลามสูตรก็คือเรื่องของการที่จะต้องใช้ปัญญาก่อนไม่ใช่ว่าเห็นเป็นข้อมูลดิบแล้วเราก็เชื่อได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อมูลทั้งหลายแหล่นี่เราเชื่อได้มากน้อยเพียงใดว่าฝรั่งเป็นต้นคิดเออะเออะฝรั่งเป็นต้นคิดเออะเออะก็ฝรั่งไปหมดนะในขณะที่ความเจริญของจีนเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าฝรั่งความเจริญของภูมิปัญญาคนที่อยู่ในท้องถิ่นในดินแดนสุวรรณภูมินี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าฝรั่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแคร์ความรู้สึกของฝรั่งในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาเหยียดหยามมาดูถูกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอย่างนี้มันก็คงจะไม่ถูกไม่ควรการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือต้องเห็นด้วยตาหรือผ่านการผ่านระบบของผัสสะก็คือประสาทสัมผัสแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตรวจสอบขั้นพื้นฐานวิธีการของอัลบิรูนีในการค้นคว้าจึงตั้งอยู่บนหลักการของการวิเคราะห์การประจักษ์การสังเกตและการสรุปผลอัลบิรูนีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นต้นคิดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อะไรก็ตามแต่คือวิทยาศาสตร์ที่เน้นในด้านของการวิเคราะห์การประจักษ์การสังเกตการสรุปผลอัลบิรูนีรักการแสวงหาความรู้อย่างกว้างไกลรักการอ่านแล้วก็แต่งตำราเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวแล้วเขามักจะคลุกอยู่กับการอ่านและเขียนโดยที่ไม่เคยวางปากกาแล้วก็ไม่ละสายตาจากการตั้งข้อสังเกตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรียกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะต้องมีเรื่องของการอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีการเขียนบางคนเนี่ยไม่นิยมในเรื่องการเขียนการจดบันทึกคันเมื่อนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ก็ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้พอผ่านไปเสียดายเหมือนกันนะนึกเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าจงกระทำให้ความรู้นั้นมันอยู่อย่างมั่นคงด้วยการเขียนและการสังเกตก็เป็นจุดที่จะนำไปสู่การพบทฤษฎีต่างๆหรือความแปลกประหลาดอะไรทั้งหลายแหละหรือพบต้นตอที่มาของปัญหานั้นไอ้การสังเกตเนี่ยสำคัญเหมือนกันเราเคยสังเกตไหมว่าสังคมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะศึกษาเราอยากจะเป็นนักสังคมวิทยาเราก็ต้องสังเกตสภาพความเป็นไปเราอยากจะดูว่าระบบการศึกษาบ้านเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องศึกษาเช่นเดียวกันด้วยการตั้งข้อสังเกตฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของอัลบิรูนีซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามแต่ว่าดูเหมือนเขาจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในบัญชีของนักปราชญ์ที่โลกลืมวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์